Magandang araw po sa inyo lahat. Happy Father's Day. Pakibati mo ngayon katabi mo, Happy Father's Day. Tinanong po yung isang bata, ano ang definition mo ng Father's Day? Sabi nung bata, ang Father's Day ay katulad lang din ng Mother's Day. Ang kaibahan lang, pag Father's Day, mas matipid. Kasi pag Mother's Day, talagang ano, no? Bumabaha ng regalo sa mga nanay. Pagdating ng Father's Day, kawawang mga tatay. Isang araw nga doon, umuwi yung tatay. May daladalang regalo. Tapos sabi sa mga anak, meron akong dalang regalo. Ito ay para sa pinakamasunurin, pinakamabait, yung hindi sumasagot sa mama at laging sinusunod ang sinasabi ni mama. Sino kaya yon? Sabi ng mga anak, eh, daddy, ikaw yun eh. Sa'yo yung regalo. Anyway, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At we're so happy to be back. No, we are so happy to be back. Tumayo po tayong lahat and let's all read the scriptures, the Word of God. Ito po magiging batayan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa susunod na tatlong linggo. It's a very familiar, well-loved chapter in the Bible. Wala pong iba kundi yung chapter 15 ng Luke. Luke chapter 15. At ang pag-usapan po natin is about the parable of the prodigal father. Yeah, the parable of the prodigal father. Okay, if you have your Bibles with you, turn with me to Luke chapter 15, verse 1 to 3, and then verse 11. No, verse 11 to 12. Okay? Nakita nyo na po ba? Nakita nyo na sa screen. Okay, sige. Masarap po magbasa mula sa Biblia. Okay, basahin natin itong sabay-sabay. Ready, go. Now the tax collectors and sinners will all drawing near to hear him. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eats with them." So he told them this parable. Verse 11, and he said, "There was a man who had two sons. And the younger of them said to his father, 'Father, give me the share of property that is coming to me.' And he divided his property between them." Okay. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito kami nagpapasalamat dahil ang iyong salita ang siyang pinagmumulan ng aming kalakasan, ng aming buhay, gabay. Dalangin po namin, O Diyos, na ang banal na Espiritu ay malayang makakilos upang aming maunawaan ang laman ng iyong puso. Turuan mo kami, Panginoon. Kami po'y handang makinig at handang sumunod sa iyo. Sa iyo ang papuri at luwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Madalas po pagka pinag-uusapan natin yung Luke chapter 15, ang laging pumapasok sa isip natin ay ito ay tungkol sa alibughang anak. Tama po ba? The parable of the prodigal son. So we are highlighting yung isa pong anak na rebelde, na sumuway sa kanyang ama, no? At yun lang, pagkatapos ng tapos na, bumalik sa tatay niya at everybody happy. Pero ngayong umaga po na ito at sa susunod na tatlong linggo, na dalawang linggo pa, atin pong lilimiin ano ba talaga yung laman ng parabola at bakit ba ito ikinuwento ng Panginoong Jesus. No? Ito po ay hindi tungkol sa prodigal son. It was about a man. No, when you look at the verse, it says there was a man who had two sons. So it's not about the prodigal son, but it's more about the father. Sabi, ang bida dito yung tatay. No? mayroong isang lalaki na mayroong dalawang anak. Okay. To give you a summary of the story, ang summary po ng storya ay, yun nga, mayroong isang lalaki na mayroong dalawang anak, yung kanyang bunsong anak na nagrebelde ay lumapit sa kanya, hiningi yung kanyang mana, at nung makuha yung mana, kaagad-agad, siya ay nagpakalayo-layo at inubos ang kayamanan sa babae, sa sugal, sa alak, sa lahat ng bisyo. At nung siya ay naubusan na ng kayamanan, naubusan na ng kaibigan, naaalala niya yung kanyang tatay, bumalik siya sa kanyang tatay, no, para humingi ng tawad. At sa laking gulat niya, tinanggap siya ng tatay niya. Yun ang malaking gulat niya. Tinanggap siya, minahal siya, niyakap siya ng tatay niya. Pero, nung nagkaroon ng handaan, nagkaroon ng piging, yon ang ikinagalit ng kanyang kuya. At ang ginawa nung tatay, pinuntahan yung kuya at nakiusap na makisaya ka naman dahil bumalik na ang yung kapatid. No? So that's basically the story. At kung iisipin mo, parang napaka-simple nung plot, nung story. Ano? Pero atin pong titingnan pa, no? Titingnan pa kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So this is not about the prodigal son lang. But this is about the parable of two lost sons. And the father, who is a generous giver. And not only a generous giver, but a forgiver. Kaya ang title ko po sa mensaheng ito is The Prodigal Father. The prodigal father. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng prodigal? Ang prodigal, hindi ibig sabihin lang nito wayward. Pagkasabi ng prodigal, parang naligaw ng landas, di ba? Parang prodigal ay sumuway, naligaw, naliko. Yun ang ibig sabihin natin ng prodigal. But when you take a look at the Webster-Merriam Dictionary, you'll find out that the meaning of prodigal is more than being wayward. But the meaning of prodigal is this: extravagant, recklessly extravagant. Yung bang gumastos ng waldas, or having spent everything. Yun daw ang ibig sabihin ng prodigal, o sa ibang salita, prodigus. Sobrang buyaya. Sobrang mapagbigay. At siya ng ating Ama sa Langit. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Okay. We have to change our mindset about God. Kasi sa lumang tipan po, ang pagkakilala ng tao sa Diyos ay Diyos na makapangyarihan, may likha ng langit at lupa. Siya si Adonai, siya si Yahweh, Elohim. Makapangyarihan, matalino, mapagmahal. Pero nung dumating po sa bagong tipan, ipinakilala ni Jesus ang Diyos, hindi bilang Elohim o Adonai. Ipinakilala ang Diyos bilang Father. That's revolutionary. That's radical. That's something new. At sa parabolang ito, makikita mo kung sino yung totoong tatay. Pero bago natin ma-appreciate how this father is really prodigal or prodigus, we will take a look, no, of the whole story, no, and about the two lost sons. So babasahin ko po itong the rest of the story para makita natin yung kabuuan, no, nung ating kwento. Okay. Let me read and you follow after me. And he said, there was a man who had two sons. Next slide na tayo. Okay, next slide. Okay. So nakita na natin that the tax collectors and the sinners were all drawing near to him. And then he began to tell a story, no? In verse 11, ang sabi po dyan, and he said, there was a man who had two sons. Dalawa po ang anak ng lalaking ito. Okay? And the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided this property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.'" And so he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced and kissed him. Sabi sa original, yung kiss over and over and over again. Wow. Verse 21. And the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again, and he was lost and is found." And they began to celebrate. Verse 25. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, "Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound." But he was angry and refused to go in. And his father came out and entreated him. But he answered his father, "Look, these many years I have served you, and I have never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him." And he said to him, "Son, you're always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this brother, your brother, was dead and is alive. He was lost and is found." What a story. Pero para ma-appreciate natin ang gusto, let's take a look closely. Sino ba ang kausap talaga ni Jesus nung kinuwenta niya yung parable? What was his intention when he related that parable? No. Kasi, madalas ang iniisip natin, this is the story of the prodigal son. But wait. Tingnan mo yung verse, no? And let's take a look at verse 1. It says there, sinong kausap ng Lord? "Now, the tax collectors and sinners." Tama? Okay, the tax collectors and sinners. Actually, there were two groups of people that he was talking to. The tax collectors and the sinners, and the Pharisees and the scribes. So, nung kinuwento ng Panginoong Jesus to, ito yung dalawang grupo ng tao na kaharap niya. Okay. Pero kung makapansin ninyo, doon sa sinabing the tax collectors, ang tax collectors at sinners, ito yung grupo na grupo ng mga makasalanan. Grupo ng mga tinakwil ng lipunan. Ito yung grupo ng mga pasaway. Okay? Sa kabilang banda naman, yung grupo ng mga Pariseo at mga eskriba, ito yung mga grupo ng mga matutuwid, mga moral, mga taong alam ang batas at sinusunod yon. Dalawang grupo. Extreme polarity. Tama? Pero kung mapansin mo, ang sabi doon, the tax collectors and sinners were all drawing near to hear Him. And whenever you look at the scriptures, you will find, sa dalawang grupo na ito, ang mas madalas mag-gravitate towards Jesus are the tax collectors and the sinners. Ang mas madalas magdidikit sa Panginoong Yesus ay yung mga makasalanan. Time and again, pagka nagkaumpo ka ng mga tao, mas madalas ang mas malapit sa Panginoong Yesus ay yung mga prostitutes, tax collectors, and sinners. At kung mapansin mo, yung Pharisees and the scribes, they were grumbling. Sabi mo nga, grumbling. Sikuy mo yung katabi mo, sabi mo, parang ikaw. Grumble ng grumble. Ano ba yung grumbling sa Tagalog? Reklamo ng reklamo. O, di ba ikaw yon? Reklamo ng reklamo. Anong nire-reklamo? Si Jesus, laging nakikikain sa mga makasalanan. And probably they were asking among themselves, why is Jesus reaching out to the sinners? How dare He reach out to sinners? Bakit ang lagi niyang pinupuntahan yung mga prostitutes, no? Siguro pare-pareho lang sila. Siguro yung accusation nila kay Jesus, ano? Bakit kaya yung mga tao, ang pinaglilingkuran ni Jesus, itong mga makasalanan na to, mga prostitutes, mga immoral, hindi naman umaten ng church yan. Hindi naman active sa ating ministry. Ba't yun ang pinupuntahan ni Jesus? Ano kaya pinag-uusapan nila? Ato na kaya tinuturo ni Jesus? Makamami ang tinuturo lang ni Jesus doon, yung mga gustong marinig nito mga immoral. But come to think of it again. Ano nga kaya pinag-uusapan nila? At bakit kaya mas malapit yung makasalanan kay Jesus kesa pa doon sa mga laman ng simbahan? Sa totoo lang, mga kapatid, ang parabola ay hindi para sa mga makasalanan. The parable that was told by the Lord was aimed at the Pharisees and the scribes. Ang pinatatamaan ni Jesus dito, hindi yung mga immoral. Ang pinatatamaan niya dito, yung mga moral. Yung mga laman ng simbahan. Yung laging kumakanta ng mga Christian songs. Yung may mga, ang lingwahe ay Christian. Yung mga taong mukhang matuwid. These are the actual subject of the Lord. Kaya kung isipin mo, no, siguro nung habang pinakikinggan nila yung storya, pagkatapos siguro ikwento ng Panginoon yung storya, siguro ang mga tao ay nabagbagang kalooban, sila ay, they felt good, para kang nanood ng isang movie na talagang you feel good, kagaya ng Aladdin, no? Parang you felt good, you feel warm. No, siguro merong may luha sa iyong mga mata na nalaman mo na yung makasalanan ay pinatawad. Pagka ganun ang isip natin sa reaction ng mga taong nakikinig sa Panginoong Jesus, then we romanticize the parable. We sentimentalize the parable. Pero hindi yon. Ang target ni Jesus ay hindi yung mga makasalanang nasa labas ng templo, kundi yung mga nasa loob ng templo ang gustong kausapin ng Panginoon. Kaya ang totoong response ng mga original na nakinig sa parable, hindi sila yung nahaplos ang kanilang puso. Ang totoong response ng mga taong nakinig ng parable, sila ay nagitla. They were thunderstruck. They were offended. Sila ay nasaktan sa kwento. They were furious, infuriated with the story. Sila po'y napuot. Yan ang totoong response ng mga taong unang nakinig. Kaya ang layunin po ng Panginoong Jesus, yung kinukwento niya itong parable na ito, no, hindi to warm our hearts, no, but to shatter our categories. His story reveals the destructive self-centeredness of the younger brother, but it also condemns the moralistic life of the elder brother in the strongest terms. Jesus is saying that both irreligious and the religious are lost. Hindi lang yung nagpakasasa sa prostitute ang naligaw. Pati rin yung nasa loob ng simbahan ay ligaw. That's the actual story. Kaya nga ang tanong, bakit ganito? Bakit si Gandhi, no? Ang kanyang bukang bibigi, I love Jesus, but I don't like Christians. Bakit may mga tao na sinasabi, I love Jesus, but I don't like the church? Hindi kaya yung church ay punong-puno na maraming elder brother? Kaya nang sa ganon, ang mga tao ayaw pumasok sa loob ng simbahan kasi yung pakiramdam nila, masusunog sila sa loob ng simbahan, sila hindi welcome sa loob ng simbahan, sila hindi tatanggapin sa loob ng simbahan kasi sila'y makasalanan, sila'y mga tiwali, sila'y mga tiwalag. So they don't feel the warmth of the Father's love. Kung isipin po ninyo mga kapatid, traditionally we will take a look at this basically in the family dynamics, no? Madalas yung mga mas matatandang kapatid, sino mga kuya dito? Pakitaas nga mga kamay, mga kuya. Hindi ko naman kayo pupuntirihin. Mga kuya, mga ate. No? Mga kuya, mga ate. Ayan po yan. Ang mga kuya at mga ate po. No? Yan. Generally, hindi naman lahat, no? But generally, ang mga kuya, ang mga ate, yan ang mga responsible. Yan ang mga masunurin. Yan. Yan ang talagang talagang conservative. At kukuha ng trabaho yan, conventional job. No? Yung mga kuya at mga ate, talagang maaasahan mo, reliable talaga. Sino naman ang mga bunso dito, yung mga bunso? Pataas sa mga kamay, mga bunso. Ayan. Yan po, mga rebelde. Yan ang mga madalas. Actually, biro lang yung pagiging rebelde. But because yung mga younger brothers, no, unconventional ang thinking. No? Hindi mo sila pwede ikahon. No? They are free-spirited. They are flowing freely. At hindi mo pwedeng i-contain yan. They are uncontainable. At kung kukuha ng trabaho yan, no, lalayo yan. Siguro kukuhanin yan, mga international studies, diplomate, mga ganyan. Kasi gusto maging flight stewardess, gustong mag-work sa abroad, no? O kaya, kung dito man sa Pilipinas, ayoko magtrabaho sa Maykawayan, ayoko magtrabaho sa Marilao, saan ako magtatrabaho? Gusto ko doon sa Ortigas, kukuha ko ng kondo. Magsasarili ako, doon ko gusto sa Makati, sa The Fort. Magkokondo ko doon, magpapakalayo-layo ako sa tatay at nanay ko. These are, I'm not typecasting yung bunso at saka yung panganay. Minsan nagkakaroon ng role reversal. No? Pero ito yung common. And this is exactly what's happening in the story. Diba? Yung kuya, hindi umaalis ang bahay, nandun lang siya. And very responsible, obedient, submissive sa kanyang tatay. Yung namang kapatid, talaga namang maverick, talagang hindi mo pwedeng pigilan, no? Gusto niyang mag-explore, gusto niyang subukan ang lahat ng bagay. Ayaw, at maraming mga tao sa panahon natin, especially the millennials, they want to explore, they want adventure, they want new things, no? And most of them, they don't want to be under authority. Nung nandun kami sa Prague, ironically, ang Prague, they were able to raise one reformer, si John Huss, na sinunog ng buhay dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. At ang kanyang panalangin ay sinagot ng Diyos, lumabas si Martin Luther. So nagkaroon ng reformation sa Europa at ginamit ang Czech Republic, Czechoslovakia. No? Yung palang Czechoslovakia, wala na palang Czechoslovakia. Divided na pala to into two. Isang Czech Republic at isang Slovakia. Kaya hindi ka na mahirapang mag-spelling ng Czechoslovakia kasi wala na. Anyway, nalulungkot lang kami nung nandun kami ni Pastor Asitas. Although the place was really, 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 wow, beyond beautiful, iba talaga pagka nandun ka. But the problem is, majority of the people, they don't believe in God. Yung pong aming Grab driver na sumundo sa amin sa airport, eh, umpisa pa lang sinabihan na kami na, kasi sinasharean ko ng konti, no? Sabi ko, eh, ang pangalan niya si Otto. Ay, ganun. We are pastors and we're ministering, ganyan-ganyan. We're part of a church, ganyan. Then sabi niya, you know, I don't believe in anything. I don't even believe in myself sometimes. So why should I believe in anyone else? Ngayon, nung inihatid uli kami, pupunta ng airport, pabalik, eh, naku, binaraso ko na, sabi ko. Sabi ko, Otto, you know, God loves you. You may not believe in anything, you may not believe in God, but God loves you and Jesus died for you. Ang sabi ko sa kanya, when Jesus was crucified, there were two thieves and they gave them a chance, even up to the last breath of their lives. And one responded, I pray, Otto, sabi ko ganun, that you will have a chance to receive Jesus in your heart. No, before you die. Sabi niya, okay. Okay, ganun lang. And then, bumaba na ako ng taxi niya. Sabi ko, don't you forget it, Otto. God loves you. And Jesus died for you. And if you need Him, just call on Jesus and He will answer you. And then I gave him a gift card, yung gift of life. So, anyway, sabi ko, Lord, I did my part. Ang daming atheist doon, di naniniwala sa Diyos. Pero kahit ganoon, sabi ko, hindi. Kukwento ko pa rin sa'yo tungkol kay God at kay Jesus kasi mahal na mahal ka niya, kahit tanggihan mo ko. And one day, pagdating ko sa langit, pag nakita ko si Otto doon, I will praise God kasi nag-respond siya kahit na huli, no? So anyway, balik tayo doon sa bunso, no? Talagang ayaw nila ng merong mga nakikialam sa kanila, no? At dahil marami ngayon ang mga tao na ang nasusunod yung kanilang pakiramdam, no? Lalaki ako pero feel ko babae ako, di ba, mga ganun? O kaya 69 years old ako pero feel ko 49 lang ako. No? So ilalaban niya na dapat 49 years old lang ako, no? O kaya ang puti-puti mo pero sabihin mong ano, negro ako. O kaya negro ka, sabihin mo hindi, maputi ako, no? Ibang alam mong kontrang-kontra na talaga pero igigit kung ano yung gusto because of the feelings. Because of what is convenient, because of what is, you know, ang kanyang paniniwala. So dahil dumadami yan ay no, dumadami din naman yung nagiging religious. Kasi naaalarma sila, dumadami na yung mga LGBT, dumadami na yung mga gusto nila, sarili nilang pananawang nasusunod. So, ngayon naman, nagre-regroup. Yung ang kultura naman ay tuwid. So, lalong napopolarize, di ba? Kita mo? Lalong napopolarize. Ang tanong ngayon, ganito, kangino kakampi si Jesus? Sa panganay o sa bunso? Doon sa conventional o sa unconventional? Sino ang mas gusto ni Jesus? Kung napanood yung Lord of the Rings, yung hobbits, tinanong si Treebeard, yung puno, no? Tinanong siya. At ang tanong doon sa kay Treebeard, whose side are you on? Kanino ka kakampi? Ito ang sabi niya, no? I am not altogether on anybody's side because nobody is altogether on my side. But there are some things, of course, whose side I am altogether not on. Sabi niya, wala akong kakampi. Kasi wala namang akong kumakampi sa akin. Pero may mga bagay na sinasabi niya na hindi rin ako, hindi ko talaga kakampihan. Altogether, not on. Alam mo, yan din ang sagot ng Panginoong Jesus. Jesus is neither on the side of the irreligious or the religious, but He singles out religious moralism as a particularly deadly spiritual condition. Kung titimbangin mo yung dalawa, mas mapanganib yung attitude ng moralista. Mas mapanganib yun. Kesa doon, sa laman ng kalsada, sa red light district, sa mga korap at tiwali ng pamahalaan. Mas delikado yung laman ng simbahan na moral kesa pa dun sa makasalanan. Mabigat kung iisipin, di ba? Parang hirap mong timbangin. Kasi hindi mo makategorize eh. Saan ka ba dyan? E di maging makasalanan na lang tayo kung mabigat pala to. Di ba? Hindi naman. Ilalagay lang natin sa tamang kategorya. Minsan, kinakailangan guluhin mo ang categories. Kagaya nung unang panahon, nung lumabas na yung Christianity, hindi naman religion talaga yan nung una eh. Tinanong nga yung mga Christians nung unang panahon, nasaan ang templo ninyo? Sabi ng mga Christians, wala kaming templo. Eh, nasaan na yung mga pari ninyo na mag-ahandog na mga handog na susunugin? Sabi ng mga Kristiyano, wala na kaming pari eh. Kasi si Jesus na yung pari ng mga pari. Eh, saan nandun yung lugar na susunugin ninyo yung mga tupa? No? Then sabi ng mga Kristiyano, eh wala na kaming mga tupang inihandog kasi inihandog na ni Jesus ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil hindi mailagay sa tamang kategorya ng mga Romano, yung mga sumibol na bagong Kristiyano, ang tawag nila dito, atheist. The Roman people called them atheists simply because they could not categorize what group is this. Na walang templo, walang pare, walang sacrificial system. So they are atheists. They don't believe in anything. Pero hindi. Sila yung totoo. Kaya yun malungkot. Baka mamaya yun nasa labas pa yung mas totoo. Ang mga religious na offend kay Jesus. Ang mga non-religious, sila yung attracted kay Jesus. The outcast connect with Jesus while the elder brother type does not. In fact, the tax collectors and the prostitutes enter the kingdom of God before them. Look at the church. What do we attract? Ang Crossworld ba? Anong na-attract natin? If our churches are not appealing to the younger brothers, then our church may be full of elder brothers. Hindi pa ho tayo pupunta doon sa kwento. Ngayon pa lang. Just an introduction. Let me just share that largely the new perspective on Luke chapter 15, no, has been influenced by the book that I'm reading, you know, it's The Prodigal God by Timothy Keller. So if you want to grab a book of Timothy Keller, he's a New York pastor ministering to the outcast, prostitutes, no, yung mga hindi pinapansin ng mga tao, at ang church nila ay bukas sa ganun. But anyway, that's his background. Okay. Let's go back to the story. Dalawa ang part ng story. The Act 1 and the Act 2. The Act 1 has something to do with the bunso. No, yung bunso na nagrebelde. At yung Act 2 ay may kinalaman doon sa kuya na naiwan sa bahay. Tingnan natin matama yung storya. Okay? Nagsimula ang storya ng Act 1 sa bunso na lumapit sa tatay niya, humingi ng isang maikling request lang. It's a very short but shocking request. At ano ang kanyang hingi? No, next slide na tayo. No, ano ang kanyang hiningi sa kanyang tatay? No, Father, give me the share of property that is coming to me. O kaya sabi niya, Father, give me my share of the estate. Nung kinukwento doon ng Lord, yung mga nakaupo na nakikinig, na-shock doon sa request ng bata. Tanungin niyo ako ba, bakit? Kasi, buhay pa yung tatay eh. Hinihingi na yung mana. At ayon sa law, kung dalawa yung magkapatid, ang mamanahin ng kuya, 2/3. Ang mamanahin ng bunso, 1/3. Okay? Pero ibibigay lang yun pagkapatay na. Pag namatay na yung tatay, tsaka lang ibibigay. So, it is as if the younger, yung bunso, ay sinasabi doon sa tatay niya, tatay, mamatay ka na sana. That's how shocking the request was. Isang sinyales ng napakalalim na disrespect, kawalang galang, kawalang utang na loob sa tatay niya. He wanted his father's things, but not his father. Ang kanyang relasyon sa kanyang tatay ay nakabase lang sa enjoyment niya ng kung ano meron ng tatay niya nung nagsawa na siya sa tatay niya. Nung napagod na siya sa relasyon niya sa kanyang tatay, ayaw na niya. So he wants out. Now give me what is mine. Ang tugon ng tatay ay mas lalong nakakasyak. Di ba? Nakakasyak na yung request ng anak. Pero yung request, yung tugon ng tatay was more startling. Bakit? Abay, ibinigay. Kung totoong ito, Middle Eastern father, alam mo ang magiging reaksyon, yung totoong tatay na Eastern, no? Hiningi yung mana, alam mo gagawin? Bibitbitin yung bata. Ano gusto mo? Mamatay na ako? Wala kang utang na loob. No? Tapos binalipag yung bata. Lumayas ka! Wala kang mamanahin! Wala na akong anak! Huwag ka lang magpapakita dito! May kasama pang suntok yun. May kasama pang tadya. Yun ang aabuti ng bata. Pero matindi dito, binigay nung tatay yung hinihingi nung anak. At yung property, yung word na property dito in the original word na ginamit is bios, meaning life. Ibig sabihin, ang ari-arian ng tatay ay nakaugnay sa kanyang buhay. Dati kasi ang ari-arian, napakahalaga ng lupain. Lupain. So parang sinasabi ng anak na ito, parang niya makuha, ibebenta muna ng tatay. So parang hinihingi ng anak ng bunso, na bunso sa kanyang tatay na, I want you to tear your life apart for me. So pag may ganitong anak na reject ka, we tend to get angry and retaliate and do what we can to diminish our affection to the rejecting person so that we won't hurt so much. But this father maintains his affection for his son and bears the agony. Tiniis na lang niya, binigay niya sa kanyang anak. So alam natin ang story, umalis yung bata, nagpakalayo-layo, naubos ang kayamanan, then noong siya'y nasa baboyan na at kumakain na siya ng kaning baboy, naalala niya na yung sa tatay niya, habang siya'y puno ng galis, nangangayayat na at namamaho na siya, wala na siyang damit, wala ng mga fancy clothes, wala ng fancy jewelry, wala ng mga party-party, no? At talagang meron na siyang pneumonia, naalala niya yung tatay niya. Sabi niya, sa bahay ng tatay ko, buti pa yung mga katulong ng tatay ko, may kinakain na sa gana. Sabi, uwi ako, sabihin ko sa tatay ko, gawin na lang akong katulong. Pwede na yon, katulong na lang ako. So, umuwi siya. Pag-uwi niya sa bahay, anong nangyari? Nagulantang siya kasi malayo pa lang siya sa tarangkahan ng bahay. Humahangos na yung tatay niya, papalapit sa kanya. At anong ginawa? Ano? Niyakap siya. Hinalikan siya paulit-ulit. Ang mga matatanda po sa Biblia, nung panahon na yon, hindi ho tumatakbo. Yung bata, tumatakbo. No? Yung babae, pwedeng tumakbo. Pero yung mga taong dignitaryo, kagaya ng mga may edad na lalaki, hindi ho yan tumatakbo. Kasi pag tumakbo ka, nakapalda mga tao nun, di ba? Pag tumakbo ka, ililis mo yung saplot mo, tsaka katatakbo. Ibig sabihin nun, ma-expose yung legs mo na hindi dapat. So tinakbo niya yung kanyang anak, niyakap niya yung kanyang anak na mabaho, hinalikan niya yung menyumonya niyang anak, no? Niyakap niya yung puro scabies na, galis-galis na, kasi natutuyo na yung balat. Ganon niya tinanggap yung kanyang anak. Nung nagsasalita na yung anak niya, yung bunso, sabi niya, tayo, patawarin mo ako kasi mali yung ginawa ko. Hindi pa siya natatapos yung kanyang salita. Sabi nung tatay, hoy, sabi niya ganon, yung mga katulong, pumunta kayo dito, patayin ninyo yung baka, sabi niya ganon, tapos kunin niyo yung robe, isuot niyo sa aking anak. Kinuha yung robe. Yung robe ho na yun, pang special occasion lang. Ibinihisan yung anak, sinuutan ng sing-sing. Yun hong sing-sing, the family ring, the signet ring, sinuutan ng saplot sa paa kasi ang mga alipin nun walang tsinelas. Anong ibig sabihin nito? In-restore yung kanyang anak sa kanyang possession bilang anak. Hindi na hinintay na magbago. Hindi na hinintay na maligo ka muna. Hindi na hinintay na kapag lumusog ka uli. Hindi hinintay yung kapag ka bumait ka, under probation ka muna. No? Hindi ko bibigay yung family ring sa'yo. Bakit? Kapag ka tumino ka na, tsaka ko ibibigay yung sing-sing. Walang ganon-ganon. Kaya nga ang sabi dito, the father was a prodigal father because he lavished his son with so much. Hindi lang ho yung robe, no? But the grace. So this father lavished his son with love before he had the chance to clean up his life. Hindi na sinabing, bayaran mo munang lahat ng winaldas mo. Hindi pa siya nakapagsasalita para mag-repent. Kinatnan ng tatay, sabi niya, no, I gave you everything. I give you everything. So sa Act 1 na kita natin sa Act 1, the freeness of the grace of God, yung walang hinihintay na kapalit. Galanting biyaya ng Diyos. That's the grace of God. Let's take a look at Act 2. Yung kuya. Ito na yung kuya. So narinig nung kuya, Act 2 na tayo ha, na dumating na yung kanyang kapatid at tinanggap nung tatay. Okay? Siya ay galit na galit. Dito sa Act 1, kita natin how free the grace of God was. Pero sa Act 2, we will see the cost of the grace. The costliness of the grace. Bakit nagalit yung kuya? Tanongin niyo ako bakit? No? Narinig niya yung musika, narinig niya yung sayawan, no? Pero ayaw niyang pumasok. Ito na yung pagkakataon para ipahiya niya yung tatay niya. No? And then, yung tatay niya, dahil nga ayaw niyang pumasok, isa pang tatay ang lumabas para alu-aluin yung kuya. And that is so demeaning. Kung ikaw umiari ng bahay, hindi ka lalabas para alu-aluin yung nagmamaktol mong anak. Kung isipin mo, di ba, yung alibugha niyang anak na pakalayo-layo, hindi nga hinanap eh, di ba? Pero itong nagmamaktol na kuya, pinuntahan sa labas. Kinausap nung tatay. No? Galit na galit yung kuya. Ano bang ikinaiinis niya? Ba't siya inis na inis? Bakit siya puot na puot? Kasi galit na galit siya kasi magastos. Yung pagbabalik nung kanyang bunso, magagastosan sila ng todo-todo. It will be very costly. Anong sentimiento ng anak na kuya? Sabi niya, hindi mo ko binigyan man lang
ng kambing para sa aking mga kaibigan. How dare you give him the calf?
Well, it's not about the calf.
By bringing your younger son back, he has made him an heir again. Yun ang mabigat. Yun ang matindi. Winaldas na yung pera mo. Tinanggap mo pa uli. Di tagapagmana na naman yan. Hahatian ako niyan. Di, yung kukunti na ngang kayamanang natira sa atin, hahatian na naman ako. Di matanggap nung kuya yun. Tapos sabi niya, I have worked myself to death and earned what I've got. Pinaghirapan ko kung anong meron ako. Pero itong kapatid ko na wala namang ginawa at wala namang naitulong, and he deserves expulsion. Now, you lavish him with wealth. Where is justice in that? Nasaan? No? Ang katuwiran dyan. And then, itong sinabi niya. Sabi niya, I have never disobeyed you. So that earned him the right. For what? I deserve to be consulted on this. How dare you, Father, how dare you make decision unilaterally, all by yourself, without even consulting me? Anong sinasabi ng kuya? Dahil ako'y masunurin sa'yo, may karapatan ako. Pwede na ako mag-demand. At maraming mga Kristiyano, ganyan. Naglilingkod ako sa'yo, Lord. May karapatan ako. Nagsisimba ako linggo-linggo. Pwede ako mag-demand. Nagla-live group ako, nagko-quiet time ako, nagdi-devotion ako. Ba't hindi mo ako ipinasa sa board? Ang sama ng loob. Bakit? Naglingkod naman ako. Sumunod naman ako. Ba't hindi ako pumasa? Kaya nagmamaktol sa Diyos. Nag-apply sa work. Lord, nagla-live group ako, ginagawa ko lahat. Nag-pray and fasting ako. Nag-apply ako sa work, hindi ako tinanggap. Bakit ka naman ganyan, Lord? Ang sama ng loob sa Lord. That's the elder brother spirit. Hindi ibig sabihin sumunod ka sa Diyos o naglingkod ka sa Diyos, you earn the right to demand. Panginoon, dapat ganitong gagawin mo, ha? Panginoon, dapat umayos-ayos ka. Pag hindi mo binigay yung iniingi ko, hindi na ako atin sa church. Mag-walk out ako, hindi na ako magla-live group. Wala rin pala. Wala rin palang kwenta. Akala ko, pag naglingkod ka, ibe-bless ka. Tapos ngayon, wala. So that's the elder brother spirit. I'm not saying, abang mga kuya, ganyan ang attitude. I'm talking about the spirit. That's the elder brother spirit. At ang sabi niya sa tatay niya, ito, ininsulto niya talaga yung tatay niya. Sabi niya, look. Tingnan mo. You look. Wala nang respect. Hindi man lang sinabihan na, tay. Hindi. Look, this son of yours. This son of yours. No? Alam mo kung ganitong astanong kuya? The traditional Middle Eastern father, baka nabigwasan na to. Baka nabigyan na to ng isang unday ng ano, alam mo yung isang sampal na bah! Tumigil ka! Yeah. Pwedeng undayan ng suntok eh. Sikmuraan eh. Para bumalik sa katinuan yung kanyang anak eh. But you know, the father did not disown the kuya. See? Kung paano niyang tinanggap yung kanyang bonsong anak, ganun niya din minahal and showed his affection
to this elder brother, to his elder son, at kinausap niya, ano, na anak, kahit ako'y ininsulto mo publicly, ayaw mong pumasok sa loob, I still want you in the feast. I'm not going to disown your brother, but I don't want to disown you either. I challenge you to swallow your pride and come to the feast. The choice is yours. Will you or will you not? It is an unexpectedly gracious, dramatic appeal.
Alam mo, habang kinukwento ng Panginoong Yesus ito, yung mga tao nasa dulo na ng mga upuan nila, nagtatanong sila, ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Magkakaroon kaya ng pagkakasundo yung pamilya? No? Magkakasundo kaya yung magkapatid? No? Yung kayang kuya, mapapahinuhod kaya at talagang tatanggapin niya yung offer ng tatay? Ano kaya ang mangyayari? At habang nag-iisip ang mga tao kung anong susunod na mangyayari, biglang tinapos ni Jesus ang storya. The end.
You know, the story ended with the appeal of the father. At hindi natin alam kung anong response ng kuya. Buti pa yung bunso, alam natin yung response. Diba? Yung bunso, ang response niya, nagbalik loob siya sa kanyang tatay at tinanggap siya ng kanyang tatay. Yung kuya, nag-appeal yung tatay, hindi natin alam kung anong naging tugon. Nagpakababa ba? Humingi ba ng sorry? Bakit bitin ang ending? Kasi nga, ang audience, yung mga Pharisees. Kasi nga, ang pinatutungkulan ng storya, yung mga moralista, laman ng simbahan, matitino, matutuwid, na mga walang ginagawang masama, hindi pumapatay ng tao, hindi nangangalunya, hindi nagnanakaw, pero ang tindi ng sense of entitlement. Ang kausap ni Jesus ay hindi yung mga makasalanan, mga prostitutes. Ang kausap niya, yung mga tao na walang ginagawang masama, pero ang yayabang. Yung laman ng simbahan, pero ang tataas ng pride. Yung mga lagi nagbabasa ng Biblia, pero hindi naman nakikita sa buhay. Yun ang kausap ni Jesus. Tayo yung kausap ni Jesus. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi mahal ng Ama yung tiwaling anak. At mahal din ng Ama yung nagmamaktol na anak. It's a challenge to all of us, no, to humble ourselves before God and accept His love. Hindi mo kinakailangan paghirapan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kinakailangan gumawa ng mabuti para lang masabi mong mahal ka ng Panginoon para pagpalain ka. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos para lang pagpalain. Naglilingkod tayo dahil mahal natin siya. Amen ba? Not because we want something in return. Because we want our prayers to be answered. But because we love Him for who He is. Amen? Brothers and sisters, the final challenge for all of us is this. Kung ikaw ay makasalanan, ang mga pagkakamali mo ay talaga namang wagas, at hindi mo mapatawad ang iyong sarili sa mga kasalanan iyong nagawa, ang mabuting balita, mapagpatawad ng Diyos, mahal ka niya. Pwede kang lumapit sa Kanya. Sa mga laman ng simbahan na maraming hinaasahan at maraming hinahanap sa buhay, no, maraming reklamo, tanda mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Kailangan lang ibaba mo ang iyong sarili at magpasakop sa Kanya. At hayaan mong mahalin Kanya at maramdaman mo na mahal Kanya nang wala siyang hinihintay na kapalit sa iyo. Amen? Okay, next week, Pag-usapan natin maigi, and we will try to redefine what sin is and what's lostness is. We will delve deeper next week, no? Into the heart of the elder brother. At anong lundo ng storya na ito? We will discuss that next week. Okay. But for now, you know, I want to tell you that our Father in heaven is loving. He is totally unlike your earthly father. You may have been wounded by your father. You may have been disappointed by your earthly father. You may have been abused by your earthly father. You may have been abandoned by your earthly father. And because of that, ang tingin mo sa Diyos, ganun din. Nang iiwan, ang Diyos ay malayo, ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay abusado, ang Diyos ay may paborito, ang Diyos ay ang dami nating mga hang-ups, maling pananaw tungkol sa Diyos. Ngayon, pinakita ni Jesus kung sino ang totoong Diyos at pinakita niya na siyang totoong Ama na nagmamahal. Kailangan lang lumapit ka sa Kanya at tanggapin mo ang pagmamahal niya, maging sino ka man, ano man ang iyong karanasan, mahal na mahal ka niya. Amen? I'd like to request a praise team. Praise team, pwede ba dito tayo sa harap? Let's worship the Lord. Kasi your concept about God will determine your behavior, your conduct, even your feelings. No? So I want you, through this song, have an understanding of who God is. And you will appreciate Him more and love Him more. Okay? Ang Diyos ay hindi malayo sa'yo. Siya ay malapit. At hindi Kanya kinailimutan. Mahal na mahal ka niya. At tandaan mo, hindi siya galit sa'yo. Tanggap ka niya. Kailangan lang lumapit ka sa Kanya. He's the way maker. He's the miracle worker. He's the promise keeper. He's the light in the dark. He's our Father in heaven. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Let's worship the Lord.